CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 12 Μαΐου 2020 και η εκπομπή μας, όπως τις τελευταίες περίπου 40 μέρες και παραπάνω, γίνεται ζωντανά από το σπίτι μου, στο Λαβάλ. Διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού, που λίγο πολύ όλοι είμαστε σε ένα lockdown, αν και έχουν χαλαρώσει κάπως τα μέτρα εδώ στο Κεμπέκ. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με 18% υγρασία και ο άνεμος πνέει σε ένταση 4 μποφόρ βορειοδυτικά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου, έθριος εν μέρη νεφελώδης, ενώ αύριο Τετάρτη θα ανέβει στους 13 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Ψυχρός ο καιρός, δεν έχει μπει καλά η άνοιξη. Μέχρι που να χαλαρώσουν τα μέτρα εντελώς, πιστεύουμε να μέχρι το καλοκαίρι να έρθει αυτή η περιβόητη άνοιξη, και εποχικά αλλά και ψυχικά, διότι το περιμένουμε όλοι μας. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι ως και τις 10 η ώρα το βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη εδώ στο Radio Centreville, 8.30 με 10. Σε λίγο θα έχουμε επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ωραία τραγούδια έντεχνα που έχω επιλέξει για εσάς, τραγούδια με νόημα. Και στις θα έχουμε και ειδήσεις και από την Φωνή της Ελλάδος, με αυτό το καμπανάκι στην αρχή. Θυμόσαστε παλιά που το έζησα, που παίρναμε τηλέφωνο η σταθμή στη Νέα Υόρκη στο γραφείο τύπου και άρχιζε με ένα καμπανάκι του ξέχασα πως το τραγούδι αυτό, το σύνθημα του Βοσκού. Εν πάση περιπτώσει, είναι στην αρχή αυτό του δελτίου ειδήσεων. Αλλά μιας και το γραφείο τύπου της Νέας Υόρκης τώρα έχει κλείσει, το πήραμε από τη Φωνή της Ελλάδος, την Έρα 5, όπως το έκαναν οι παλιοί, όπως η Ρένα Παπαθανάκου στο CFMB, όπως ο Κολύβας, αυτοί οι πρωτοπόροι του ραδιοφώνου στο Μόντρεαλ. Επιστροφή στα παλιά λοιπόν, ειδήσεις από την Έρα 5, κατευθείαν από τη Φωνή της Ελλάδας. Αν έχουμε χρόνο, θα έχουμε και από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που έχει ένα καταπληκτικό δελτίο ειδήσεων, διότι συνεργαζόμαστε και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 9 η ώρα όμως, στις 9, θα έχουμε τον οικονομολόγο και επιχειρηματία, τον Τεντ Αργύρη, για να μας πει τις επιπτώσεις, τις επιδράσεις αυτού του κορονοϊού στην οικονομία αλλά και στην ζωή μας, διότι λίγο πολύ μας έχει επηρεάσει όλους. Θα είναι μαζί μας ο Τεντ Αργύρης σε 24 λεπτά περίπου από τώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα. Επιθυμίζω ότι μας ακούτε από την επίγεια αναλογική συχνότητα του Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, στέρεο, πανίσχυρο σήμα παντού σε όλο το Μόντρεαλ. Μας ακούτε επίσης και από τα έξυπνα μεγάφωνα της Google, της Android, της Siri και της Amazon Echo, αυτά τα έξυπνα μεγάφωνα Είμαστε εκεί πέρα βεβαίως. Το μόνο που έχετε να ζητήσετε είναι το Montreal Greek Radio, που εκπέμπει παράλληλο σήμα του Radio Centreville, την ελληνική εκπομπή. Μας ακούτε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5, στο cable που λέμε, στην θέση 960, στο κανάλι 960. Για εσάς που έχετε, τέλος πάντων, την Bell 5, το καλώδιο της Bell 5. Είμαστε επίσης και στις έξυπνες τηλεοράσεις και στις εφαρμογές κινητής και τηλεφωνίες. Παντού είμαστε. Παντού, παντού, παντού. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας και για την προτίμησή σας που επιλέξατε και σήμερα το Radio Centreville. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι του Βαγγέλη Ριζιμιό μάλλον, του Βαγγέλη Καζαντζής. Ωραίο τραγούδι αυτό, Ριζιμιό, που ηχογραφήθηκε εδώ και μερικά χρόνια. Απολαύστε το και μείνετε μαζί μας έως και τις 10.
Στα βήματα κι όλα τα πέφτα στα κύματα. Στου ωκεάνου τα πέρατα ατένισε στα πέλατα του μέσα του τα τεράτα. Στου ωκεάνου τα πέρατα μέσα του τα τεράτα. Δραπετεύει ο χρόνος βρίζοντας κι ο μακρινός ορίζοντας ακροβατή γκριλίζοντας προς το ρίζιμιο χορεύοντας τη θλίψη του πλανεύοντας στον νου του ταξιδεύοντας προς το ρίζιμιο χορεύοντας στον νου του ταξιδεύοντας.
δημοσιεύματα για πυροβολισμούς εναντίον μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 100 ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Κομισιόν σε επιστολή τους να ερευνήσει διεξοδικά τα όσα συνέβησαν, αναφέρει δημοσίευμα της Ζήντοε Τζετζάιτουνγκ. Εάν ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε η Κομισιόν δεν αντιδρούσαν στις κατηγορίες, θα ήταν μια περίπτωση ατιμωρησίας, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί, γράφουν σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και πράσινοι βουλευτές στην επιστολή τους. Προηγουμένως, μια διεθνής ομάδα δημοσιογράφων προχώρησε στην αναπαράσταση των γεγονότων στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία των οποίων Έλληνες συνοριοφύλακες φέρονται να πυροβόλησαν εναντίον μεταναστών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. 7 τραυματίστηκαν. Στη Γερμανία, πρώτα το Σπίγκελ αναφέρθηκε στο γεγονός. Και το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung συνεχίζει. Εκπρόσωπος της Κομισιόν εξέφρασε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημοσιεύματα και ανακοίνωσε ότι η υπέρμετρη βία δεν είναι αποδεκτή. Αναμένουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα ερευνήσουν το συμβάν και θα ενημερώσουν την Κομισιόν. Από την πλευρά τους, οι ελληνικές αρχές αρνούνται τις κατηγορίες. Η κυβέρνηση ήδη το Μάρτιο αμφισβήτησε ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης και συμπλήρωσε πως δεν υπάρχουν σχετικές αποδείξεις. Στην Αθήνα κάνουν λόγο για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης της Τουρκίας. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η τουρκική κυβέρνηση το Μάρτιο χρησιμοποίησε μετανάστες για να θέσει ανοιχτά την Ελλάδα υποπίεση, λέγεται. Έκκληση για περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τίτλος άρθρου που δημοσιεύει η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf Handelsblatt. Η εφημερίδα γράφει: οι επιχειρηματικές ενώσεις των τριών ιδρυτικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία, προειδοποιούν σε κοινή δήλωσή τους για ασύμμετρες ζημίες χωρίς προηγούμενο για την οικονομία και την κοινωνία εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού. Η Συμμαχία ζητά μια δημόσια υποστήριξη άγνωστου βαθμού για εποχή ειρήνης. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει κατά τη γνώμη τους να ξεπεράσει τα μέχρι σήμερα γνωστά όρια, αναφέρεται στην κοινή δήλωση του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανικών, του Ιταλικού Confindustria και του Γαλλικού MEDEF. Η συνένωση των τριών ενώσεων είναι περίεργη, διότι κυρίως τα οικονομικοπολιτικά συμφέροντα των κυβερνήσεων των εκάστοτε χωρών διαφέρουν σε πολλά σημεία. Ενώ η Ιταλία ζητά μια κοινή ανάληψη χρεών, η Γερμανία αρνείται μια τέτοια αμοιβαιοποίηση. Και το άρθρο υπογραμμίζει: προφανώς οι οικονομικές ενώσεις θέλουν να στείλουν ένα κοινό μήνυμα στους πολιτικούς με το αίτημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερα οικονομικά μέσα για να μπορέσει να στηρίξει μακροπρόθεσμα επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για εξυγίανση. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης αναλόγου ύψους θα πρέπει να στηρίξει αυτά τα επιπρόσθετα μέτρα και να εξασφαλίσει τους ίδιους όρους ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βιομηχανικές ενώσεις δεν θέλουν να κάνουν λόγο για μια μικρή αύξηση των οικονομικών μέσων, αλλά θεωρούν πως ένα σημαντικά μεγάλο ποσό είναι απαραίτητο. Η Handelsblatt συνεχίζει: στο έγγραφο δεν υπάρχει θέση για κορονοομόλογα, δηλαδή κοινά χρέη για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα οποία όλα τα κράτη αναλαμβάνουν κοινή ευθύνη για την αποπληρωμή των τόκων και του κεφαλαίου. Αυτό που η Handelsblatt έμαθε από κύκλους της βιομηχανίας, γράφει η εφημερίδα, είναι ότι σε αυτό το έγγραφο δεν ήθελαν να εμπλακούν σε αντιπαραθέσεις, διότι αυτό το οικονομικό εργαλείο έχει μπει στον πάγο από τις κυβερνήσεις. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει κανείς να συγκεντρωθεί σε αυτό που είναι εφικτό. Οι τρεις ενώσεις ζητούν γι' αυτό το λόγο δάνεια από τις επενδυτικές τράπεζες EIB, InvestEU, καθώς και τη διεύρυνση παρόμοιων προγραμμάτων ώστε να δοθούν χρήματα σε ιδιωτικές επενδύσεις για άμεσο ξεκίνημα και για να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Ζητάμε ρητός από τις κυβερνήσεις μας και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να χρησιμοποιήσουν την πράσινη συμφωνία για να ενισχύσουν επενδύσεις στις σύγχρονες υποδομές και την ψηφιοποίηση. Είναι απαραίτητα εργαλεία για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και για να κάνουμε τη βιομηχανία μας μακροπρόθεσμα βιώσιμη απέναντι στην κρίση, γράφουν.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και ήταν η Μαρία Ριγούτσου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η ώρα είναι 8:48 πρώτα λεπτά. Σε 15 λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο οικονομολόγος και επιχειρηματίας Τεντ Αργύρης για να μας μιλήσει για την επίδραση του κορονοϊού στην ζωή μας και γενικά στην οικονομία. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Στη συνέχεια μια ανακοίνωση από την κυρία Ιωάννα Τσουμπλέκα από την Φιλία. Η πανδημία του COVID-19 και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Γι' αυτό το λόγο, ο οργανισμός της τρίτης ηλικίας «Η Φιλία» συνεχίζει το έργο που άρχισε να προσφέρει βοήθεια που έχει γίνει πιο απαραίτητη όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση στην διασπορά του κορονοϊού. Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους. Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας. Όποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, για φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο τους συμπατριώτες μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 514-948-3021. 514-948-3021. Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο τηλέφωνο του γραφείου της Φιλίας στο 514-948-3021. 514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης. Από τον οργανισμό τρίτης ηλικίας «Η Φιλία». Αυτή ήταν η ανακοίνωση από την Φιλία. Και να πούμε, μιας και μιλάμε για τους ηλικιωμένους, να πούμε ότι στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Χρονικά», που βρίσκεται στην διεύθυνση greektimes.ca στο διαδίκτυο www.greektimes.ca, έχουμε μια είδηση που αναρτήθηκε σήμερα για επίδομα έως και $500 σε Καναδούς συνταξιούχους λόγω κορονοϊού. Και λέει η είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Χρονικά», greektimes.ca, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε μια εφάπαξ πληρωμή των $300 για τους ηλικιωμένους που είναι επιλέξιμοι για σύνταξη ασφάλειας γύρατος. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για το συμπλήρωμα εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον $200. Όσοι είναι επιλέξιμοι και για τα δύο θα λάβουν $500. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας και Υπουργός Ηλικιωμένων έκαναν αυτή την ανακοίνωση σήμερα, Τρίτη το πρωί, και πιστεύουν ότι αυτή η βοήθεια δικαιολογείται διότι οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν επιπλέον τέλη διανομής για συνταγές, πρόσθετα έξοδα για υπηρεσίες παράδοσης από τα παντοπολία, από τα σούπερ μάρκετ και τέλη ταξί όταν θα μπορούσαν κανονικά να πάρουν πιο φθηνά μέσα. Είναι αυτή η είδηση και λέει επιπλέον οι υπουργοί ανέφεραν επίσης ότι οι ηλικιωμένοι θα έχουν μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου για να υποβάλουν την φορολογική δήλωση. Επομένως, αν είσαι συνταξιούχοι θα λάβετε από 300 έως $500 επιπλέον. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας και οι αρμόδιοι υπουργοί. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «Χρονικά» στην διεύθυνση greektimes.ca. Και δίχως να χάνουμε χρόνο, περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο Δελτίο Ειδήσεων με τα καμπανάκια στην αργή της ΕΡΑ 5.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Δελτίο ειδήσεων.
Στο μικρόφωνο Μάριος Αγαπητός. Τις ευχαριστίες της πολιτείας και τη στήριξή της στο δύσκολο έργο που παρέχουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού εκφράζουν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και απευθυνόμενη στο νοσηλευτικό προσωπικό δήλωσε ότι ήθελε από καιρό να τους επισκεφθεί για να εκφράσει τη στήριξή της, αλλά το έκανε τώρα που δέχονται λιγότερη πίεση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Για εμένα, όπως και όλους τους συμπατριώτες μας, είχε μεγάλη σημασία ότι την κρίσιμη στιγμή ανταποκριθήκατε όλοι, γιατροί και νοσηλευτές, με αυταπάρνηση, τόνισε η κυρία Σακελαροπούλου και πρόσθεσε ότι η ελληνική κοινωνία έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει το νοσηλευτικό προσωπικό. Τηλεδιάσκεψη με διευθυντές και διευθύντριες των νοσηλευτικών υπηρεσιών από 12 νοσοκομεία αναφοράς είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι νοσηλευτές έβγαλαν την Ελλάδα ασπροπρόσωπη και χάρη στην αξία και την αυτοθυσία τους απέδειξαν ότι το ΕΣΥ διαθέτει έμψυχο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις. Επισήμανε ακόμη ότι η επόμενη ημέρα γεννά μια μεγάλη ευκαιρία για την μακρόπνοη ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω της εκπόνησης σχεδίων για την ορθολογική κάλυψη των κενών, ενώ δεσμεύτηκε στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τα χειροκροτήματα από μόνα τους δεν λύνουν τα προβλήματα των χιλιάδων νοσηλευτών, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών και σημειώνει ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να περάσει από τα ωραία λόγια στις πράξεις. Ο σεβασμός και η αναγνώριση πρέπει να αποδεικνύονται με πράξεις, αναφέρει η Φόφη Γεννηματά, τονίζοντας ότι το κίνημα αλλαγής στέκεται έμπρακτα στο πλάι του νοσηλευτικού προσωπικού με πρωτοβουλίες για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αυριανές προτάσεις του Κολεγίου των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται η ιστοσελίδα Πολίτικο, η Αθήνα θα ζητήσει την άρση των περιορισμών στα ταξίδια μεταξύ των κρατών μελών μέχρι τις 15 Ιουνίου, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ζητείται ακόμη δίκαιη μεταχείριση όλων των επίδοξων επισκεπτών, ώστε να αποτραπεί η μεροληψία με βάση την υπηκότητα στα πρωτόκολλα ασφαλούς μετακίνησης, αλλά δεν υποστηρίζεται το πλήρες άνοιγμα των συνόρων για τον οποιοδήποτε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, το σχέδιο της Κομισιόν θα προτείνει στις χώρες μέλη να ανοίξουν τα σύνορά τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση ως προς την εξέλιξη της επιδημίας κορονοϊού. Δεν είναι σαφές αν η Κομισιόν θα υποστηρίξει την ιδέα της δημιουργίας τουριστικών διαδρόμων ανάμεσα σε κράτη-μέλη με διμερείς συμφωνίες για να ανοίγουν αμοιβαία για τους τουρίστες τα σύνορά τους. Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση. Σε δήλωσή του, ο κύριος Στουρνάρας τονίζει ότι η πρόταση της κυβέρνησης αποτελεί μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την προσήλωσή του στη βασική αποστολή της Τράπεζας για τη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με εχμές ευχήθηκε καλή δεύτερη θητεία στον κύριο Στουρνάρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αλλά το αν και κατά πόσο υπάρχουν πλέον τράπεζες ελληνικές, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με στόχο την αποσυμφόρηση των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων που ασφικτιούν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί διάταξη με την οποία πάβει η ποινική δίωξη για υποθέσεις που εκκρεμούν και προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως ενός έτους, αλλά και παραγραφή ποινών φυλάκισης 6 μηνών που έχουν ήδη επιβληθεί. Από την παραγραφή και την πάυση ποινικής δίωξης εξαιρούνται μεταξύ άλλων τα δικήματα που αφορούν στη διάδοση του κορονοϊού, αυτά που σχετίζονται με απόδραση κρατουμένου, ψευδή καταγγελία στην αρχή, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, μη υποβολή ανακριβής δήλωση υποθενέσχες και αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Άρχισαν οι πληρωμές των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Συνολικά αναμένεται να πιστωθούν 55,5 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 8.652 δικαιούχων. Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν ξεκινά από τις 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τις 500.000 για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Οι αιτήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Μαΐου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Business Support. Η δεύτερη καταβολή θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου και οι επόμενες την προσεχή εβδομάδα. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής τον Ιούνιο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Ρωσία, θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 3, μάλλον και 4 από τα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, εδώ στο Pont Vieux, από όπου κάνουμε και το πρόγραμμα ζωντανά, είναι 7 βαθμοί Κελσίου. πάνω από το 0, πότε πάει πάνω, πότε πάει κάτω, χαϊδεύει το 0, πάντως η άνοιξη δεν θα μπει, αλλά μέχρι το καλοκαίρι θα μπει η άνοιξη. Και νοερός, αλλά και ψυχικός και εποχικά. Θα περάσουμε τώρα στο μέρος, στο δημοσιογραφικό μέρος της εκπομπής μας, όπου είχαμε ανακοινώσει στην αρχή του προγράμματος. Μαζί μας θα είναι ο Τεντ Αργύρης, οικονομολόγος αλλά και επιχειρηματίας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να θέσουμε το δάκτυλο εις τον τύπον των ύλων, να προσμετρήσουμε μαζί με την βοήθεια των καλεσμένων μας τις συνέπειες αυτές της εξωπραγματικής, αν μας έλεγαν που ζούμε, κατάσταση η οποία συνεχίζει και δεν έχει τελειώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στο Μόντρεαλ οι διαπιστώσεις, αν μη τι άλλο, είναι απαισιόδοξες. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη διαδικασία και να προσμετρήσουμε πόσο βαθιές είναι οι πληγές που αφήνει πίσω αυτό το διάστημα του εγκλισμού μας, της διακοπής των δραστηριοτήτων μας και πολλών άλλων πραγμάτων που ο καθένας μας ξέρει καλύτερα. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε το εξής σοβαρό πρόβλημα: να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε με θεωρητικούς επιστήμονες, καθηγητές οι οποίοι βλέπουν τον μεγάλο ή το μικρό μέρος της οικονομίας χωρίς να ξέρουν την πραγματική κατάσταση, ή να ψάξουμε να βρούμε κάποιον που να συνδυάζει και τα δύο. Τον βρήκαμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Τεντ Αργύρης, οικονομολόγος αλλά και άνθρωπος της αγοράς, του εμπορίου. Κύριε Αργύρη, σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μου, για τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα, και να μπούμε αμέσως στη διαδικασία με την ιδιότητα του οικονομολόγου περισσότερο, με αυτά που έχετε μιλήσει, ακούσει, βιώσει, παρακολουθήσει και διαβάσει και με αυτά που έχετε ερευνήσει, τέλος πάντων. Τι ακριβώς δέχτηκε ο πλανήτης πρώτα απ' όλα σε αυτό το διάστημα από παγκόσμιας οικονομικής απόψεως?
Λοιπόν, και εγώ από τη δική μου την πλευρά να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε, να πω ένα καλησπέρα σε όλους, στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές, και να πω μπράβο, δεν ήξερα ότι το Radio Centreville είχε πάει στο Λαβάν, αλλά Δημήτρη, βλέπω όλα τα καταφέρει.
Έτσι, οι ανάγκες της κατάστασης που έχουμε εγκλειστεί όλοι μέσα ανάγκασαν να εργαστούμε από το σπίτι, και εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση, όπως όλοι μας βέβαια. Και αυτό θα το αναλύσουμε σήμερα, πώς η οικονομία καταφέρνει και λειτουργεί έτσι, μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
Λοιπόν, φυσικά ζούμε μέρες που είναι πρωτοφανές και για μας εδώ και για όλο τον πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ζήσει, γιατί έχουμε ζήσει οικονομικές κρίσεις εδώ και πρόσφατα, αλλά εδώ και μία δεκαετία, θυμάσαι, ήταν η μεγαλύτερη που θυμόμασταν για πολλά χρόνια. Το έζησε έντονα η Ελλάδα, το ζήσαμε όλοι έντονα. Ο κόσμος έχασε τα σπίτια τους, υπήρχαν διάφορα που συνέβησαν. Μάθαμε ορισμένα μαθήματα και οικονομικά και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια οποιαδήποτε καινούργια οικονομική κρίση. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πρωτοφανές. Έχουμε βάλει ένα φρένο γενικώς στις οικονομίες ανά του κόσμου. Είπαμε μία μέρα εδώ δουλεύουμε, την άλλη μέρα δεν δουλεύουμε. Σταματάμε την οικονομία από μόνοι μας. Δεν συνέβη κάποια οικονομική κρίση, έπεσε έξω κάποια τράπεζα, έγινε κάτι συγκεκριμένο τέτοιου είδους.
Άρα μειώθηκε ή αυξήθηκε η κατανάλωση, μειώθηκε σε ορισμένα προϊόντα, αυξήθηκε η κατανάλωση σε άλλα.
Η αλήθεια είναι ότι όντως έχει αυξηθεί σε ορισμένα προϊόντα, αλλά γενικώς μιλάμε για μία ύφεση της τάξης ίσως 20-30% στο πρώτο εξάμηνο ανά τον κόσμο γενικώς, γιατί έχουμε βάλει ένα φρένο στην οικονομική δραστήρια του πλανήτη. Λόγω της κατάστασης αυτής φυσικά έπρεπε να αντιδράσουμε πρώτα να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με την υγεία του κόσμου, φυσικά πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε, βάλαμε όπως είπαμε φρένο σε όλα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την επέκταση του ιού.
Άρα αυτό το φρένο είχε ως αποτέλεσμα να πέσει η ζήτηση, να μειωθεί η παραγωγή και οι εταιρείες παράγουν σαφές λιγότερο. Αυτό τι επιπτώσεις θα έχει στον καταναλωτή? Θα αυξηθεί το κόστος ανατεμάχιο?
Λοιπόν, όταν έγινε αυτό το πράγμα, η πρώτη αντίρρηση, όπως είπες και εσύ, ήταν τώρα έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για την υγεία, ας πούμε, πώς θα προστατευτούμε. Έπρεπε μετά να προστατεύσουμε και την οικονομία μας και να προστατεύσουμε και τον κόσμο οικονομικά. Μπήκανε όλες οι κυβερνήσεις και συγκεκριμένα η δική μας εδώ στον Καναδά έβγαλε διάφορα προγράμματα να υποστηρίξει το λαό και με αυτόν τον τρόπο έστω να υπάρξει κάποια κίνηση στη ρευστότητα. Να μπορέσει ο κόσμος έχει με ένα χρήματα να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει τρόφιμα, να πληρώνει το ενίκιο του, να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε σε κανονική βάση εφόσον δούλευε και είχε κάποιο εισόδημα. Οπότε η κυβέρνηση αντικατέστησε κατά ένα μέρος φυσικά πάντα το εισόδημα που έχασε ο κάθε πολίτης.
Ναι, όντως ο Πρωθυπουργός του Καναδά σήμερα ανακοίνωσε και σχεδόν κάθε μέρα γενναιόδωρα επιδόματα σε μαθητές, σε άνεργους, σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε επιχειρηματίες, δηλαδή όλοι δίνει. Σε ποιο βαθμό όλα αυτά μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των Καναδών και γενικότερα όμως και την οικονομία και τις προοπτικές? Εντάξει, καλό είναι τώρα να λέει πάρτε, αλλά πώς θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής? Από ό,τι μας λέτε, ναι, θα είναι καλύτερη, αλλά την οικονομία?
Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ήταν όχι μόνο του Καναδά, αλλά εμείς παίρνουμε το δικό μας το παράδειγμα.
Ναι.
Πώς θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να τα φέρει πέρα, να ανταπεξελθεί στις ανάγκες τις καθημερινές που μία και όλο με μιας, και φυσικά δεν έφταιγε ο κάθε πολίτης, το εισόδημά του επήγε από μία μέρα στην άλλη στο μηδέν. Λοιπόν, το κάναμε αυτό και συνεχίζουμε να το κάνουμε, γιατί όπως ξέρουμε ακόμα δεν έχουμε βγει από την κρίση. Ακόμη δεν είμαστε στην ανάπτυξη, ακόμη δεν σκεφτόμαστε για το πώς θα καταφέρουμε, ακόμα είμαστε στην υποστήριξη της κρίσης. Πες ότι τελειώνει αυτή η υποστήριξη τον άλλο μήνα, σε δύο μήνες κτλ. Αυτό φυσικά φέρνει τρομερό οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα, για κάθε χώρα. Όταν έχεις μια χώρα που το έλλειμμα της είναι περίπου, ας πάρουμε το παράδειγμα του Καναδά, 20 δις εντός ορισμένων μηνών θα πάει 200 δις, φέρει φέρνει αυτό προβλήματα, γιατί αυτά είναι φυσικά χρήματα τα οποία είναι δανεικά. Κόβει χρήμα η χώρα, δίνει, αλλά τα χρωστάει αυτά τα χρήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει πίσω τα χρήματα τα οποία έχει κόψει και χρωστάει ομόλογα. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ή θα αυξηθούν οι φόροι ή θα μειωθούν τα έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Άρα θα έχει επιπτώσεις στο εσωτερικό. Θέλετε να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε αυτές τις επιπτώσεις και τι σημαίνει για κάθε μία από αυτές το αύριο, το Καναδά? Θα υπάρξει μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το GDP λεγόμενο?
Κοιτάξτε, το GDP θα βιωθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία, φυσικά. Γιατί θα έχουμε μείωση της οικονομίας φέτος. Από εκεί που είχαμε μία ανάπτυξη της τάξης του 2% ας πούμε, φέτος για όλο το χρόνο μπορεί να έχουμε μείον 5%. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πόσο θα είναι ο τελικός αριθμός. Και φυσικά με ένα αυξημένο χρέος. Γιατί όλοι συζητάμε πάντα και λέμε δεν είναι ακριβώς πόσα χρωστάς, αλλά είναι πόσα χρωστάς ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας σου. Όταν ανεβαίνει το χρέος και συρρυκνώνεται και η οικονομία, είναι ακόμα πιο οδυνηρό και πολύ πιο δύσκολο να βγεις από αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα με την άλλη σας ιδιότητα, με την ιδιότητα του εμπόρου, του επιχειρηματία. Να μας πείτε τι εικόνα έχετε εσείς. Αρχίζουν και χαλαρώνουν τώρα σταδιακά τα μέτρα, αρχίζουν και ορισμένα καταστήματα να ανοίγουν, κυρίως του λιανεμπορίου. Πέραν της αυξημένης κίνησης, τι αναλογεί στην παγκόσμια κατάσταση αυτό?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι μια ερώτηση που όλοι την έχουμε. Όχι μόνο εγώ σαν έμπορος, αλλά οι φίλοι μας που είναι εστιατόρες, οι φίλοι μας που είναι άλλου είδους επιχειρηματίες, οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομία μας, γιατί δεν ξέρουμε με τι τρόπο θα επανέλθει ο κόσμος, όχι μόνο στο αν θα είναι μειωμένα τα διαθέσιμα χρήματα για να αγοράσει ή να ξοδέψει, αλλά πώς θα αισθάνεται να επανέλθει στην αγορά. Αυτό το συζητάμε συνεχώς και είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο. Πώς θα επανέλθει αυτή η οικονομία? Θα είναι όπως ήταν πριν, ο κόσμος που έχει συνηθίσει να δουλεύει και να μένει σπίτι του, να συνεχίζει να κάνει όλο περισσότερο τέτοιου είδους δουλειές και να μην βγαίνει έξω, εκεί που ταξιδεύαμε και πηγαίναμε όχι μόνο για ταξίδια αναψυχής, αλλά ταξιδεύαμε για δουλειές και για εμπόριο κτλ. Θα γίνονται εκθέσεις, ακυρώνονται, είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά και λίγο δύσκολο να μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εφόσον πάντα υπάρχει ο ιός και πάντα υπάρχει αυτή η ανησυχία στο τι θα φέρει το αύριο.
Ναι, και σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από την απάντηση που δώσατε, οι μεγάλοι έχουν νούμερα που ευημερούν, αλλά οι μικρότεροι έχουν τεράστια ζητήματα. Όλοι μας αναρωτιόμαστε πώς θα γίνει να κρατηθούμε όρθιοι. Πώς θα γίνει να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε τα λιγότερα πλήγματα ή να έχουμε τα λιγότερα λουκέτα, να το πω έτσι ομά.
Αυτό ήταν ένας από τους μεγάλους σκοπούς και ένα από τα μεγάλα θέματα όλων των κυβερνήσεων, αλλά παίρνουμε πάντα τη δική μας, το δικό μας το παράδειγμα εδώ στον Καναδά, που βάλανε μπροστά διάφορα προγράμματα για να προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εργάτες, έστω και οι μεγάλες εταιρείες αλλά και οι μικρές, να μην απολύσουν εργάτες. Γι' αυτό δώσανε βοηθήματα να πληρώνουν ένα μέρος του μισθού του κάθε εργάτη. Προσπαθήσαν να δώσουν δάνεια σε πολλές μικρές επιχειρήσεις, αλλά ανακοινώνουν κάθε μέρα, δώσανε και σε μεγάλες, ή δίνουν και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όλο με αυτή την ιδέα, να κρατηθούν οι εργάτες όσο το δυνατόν περισσότερο. Και φυσικά, όπως λες, οι μικρές εταιρείες με τα δάνεια που προσφέρει η χώρα να τους βοηθήσει, ελπίζοντας να κρατηθούν σε αυτό το διάστημα το οποίο θα κρατήσει ορισμένους μήνες. Δώσανε, εφαρμόσανε, ακόμα δεν έχει μπει σε πράξη, αλλά κάποιο πρόγραμμα να βοηθήσουν με το ενίκιο των επιχειρήσεων και τα λοιπά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά έχουν άπειρη ρευστότητα, έχουν αυξήσει δεν έχουν ουσιαστικά πάρει όλα τα χρήματα, αλλά έχουν αυξήσει όλα τα δάνεια που μπορούν να έχουν, όπως λέμε, stand-by, αν έχουν ανάγκη να τα πάρουν.
Μάλιστα. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι πώς βλέπετε βραχυπρόθεσμα ή και ακόμα μεσοπρόθεσμα την όλη κατάσταση. Θα μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κανονικότητα από την άποψη του απλού πολίτη. Θα μπορούμε να ζούμε όπως ζούσαμε και πριν ή αυτό είναι πλέον παρελθόν?
Από ό,τι φαίνεται, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα θα ζούμε σε μία πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή που ξέραμε πριν. Όπου θα πηγαίνουμε θα υπάρχουν
μέτρα
να κρατάμε αποστάσεις, θα υπάρχουν μέτρα να προστατευόμαστε από κάθε τι που υπάρχει γύρω μας. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπω να αλλάζουν μέχρι να έρθει ένα εμβόλιο, αν έρθει το περιβόητο εμβόλιο, γιατί κανένας δεν ξέρει αν και πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, και μετά να το πάρουμε όλοι αυτό το περιβόητο εμβόλιο αν έρθει.
Ναι, αλλά από οικονομικής απόψεως, δηλαδή θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωσή μας αν τα πράγματα είναι ακριβά, θα παραμείνουν ακριβά ή θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, δηλαδή θα ομαλύνουν τα πράγματα.
Δεν βλέπω εγώ να ακριβαίνουν τα πράγματα. Θα υπάρξουν, ίσως βλέπουμε ορισμένα θέματα, λένε ότι μπορεί να έχουμε ορισμένα θέματα με ορισμένα τρόφιμα, ίσως και ναι, αλλά δεν βλέπω εγώ καμία αλλαγή στην ακρίβεια που λέμε, στον πληθωρισμό, γιατί η κατανάλωση θα είναι πιο χαμηλή έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν βλέπω εγώ κανένα κίνδυνο τέτοιου είδους να ακριβαίνει η ζωή. Το θέμα είναι τι εισόδημα θα έχουμε για να μπορούμε να ζήσουμε την κανονική ζωή που δήθεν ξέραμε.
Άρα θα υπάρχει μια μείωση στην κατανάλωση. Αν έχουμε λιγότερα εισόδημα θα ξοδεύουμε και λιγότερο ή όχι?
100% θα έχουμε μια μείωση στην κατανάλωση. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει πάντα ο ιός που κυκλοφορεί. Οπότε υπάρχει μια μειωμένη κατανάλωση έτσι κι αλλιώς. Εργοστάσια σιγά σιγά παίρνουν μπροστά να αρχίσουν να βγάζουν προϊόντα τα οποία ίσως δεν υπάρχει ζήτηση τώρα, αλλά θα έρθει στο μέλλον, όπως είναι τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά φυσικά θα υπάρξει μειωμένη κατανάλωση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αισιοδοξία εσείς και τα πράγματα θα έρθουν σε μια κανονικότητα.
Θα πάρει χρόνο σίγουρα, θα πάρει χρόνο.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω για τις συμβουλές και για την δική σας άποψη από το μετερίζει του οικονομολόγου αλλά και του έμπορα.
Σας ευχαριστώ και τι να πούμε, stay safe όπως λέμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τεντ Αργύρης, οικονομολόγος και έμπορας που τα συνδυάζει και τα δύο. Η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Soundtrack 102,3 FM. Περνάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στο δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 10 η ώρα.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σε χωρίσω φτάνει τόση πίκρα, τόση λύπη. Δεν τη θέλω να μου λείπει. Να ξέρα γιατί σ' αγάπησα, πώς να αποφάσισα, πόσο θα ήθελα. Να ξέρα πόνεσα, ταλαιπωρήθηκα και πολεμήθηκα γιατί σε λάτρεψα. Να ξέρα, στάσου και κοίτα με μπροστά σου, με διώχνεις μακριά σου και εγώ την αγκαλιά μου σου ανοίγω. Στάσου και ρώτα την καρδιά σου, τα συναισθήματά σου και άλλαξε πορεία πριν σου φύγω. Που έχω πάθει είναι απ' τα δικά σου λάθη, μα δεν τα υπολογίζω και για όλα στη χαρίζω. Να ξέρα γιατί σ' αγάπησα, πώς τα αποφάσισα, πόσο θα ήθελα. Να ξέρα.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Δύο νέα κρούσματα του ιού επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές. Κατέληξε γυναίκα 72 ετών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Η τελική αιτία θανάτου δεν ήταν το COVID-19. Επικρίσεις εναντίον κομμάτων ότι προβάλλουν συνεχώς νέες αξιώσεις για να εγκρίνουν το συμπληρωματικό πακέτο κρατικής στήριξης, διατυπώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Στους 153 είναι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα μετά το θάνατο απόψε 88χρονου. Ανά την Ιφίλιο, 288.000 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή εξαιτίας της πανδημίας. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων καταδεικνύει ότι το 28% των εργαζομένων στην Ευρώπη έχουν χάσει προσωρινά ή μόνιμα τη δουλειά τους λόγω του κορονοϊού. Με χίλιες πτήσεις ημερησίως επανέρχεται από την 1η Ιουλίου η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair. Σωρία παραλήψεων, οικονομικές ατασταλίες και απουσία ελέγχου εταιριών με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται σε έκθεση κόλαφο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αρχή Στοιχημάτων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Χρήστος Πάσιος, σύνταξη Σταυρούλα Στεργίδου και Μαρία Βριονίδου. Απεβίωσε ακόμα ένας ασθενής με κορονοϊό στην Κύπρο, χωρίς ωστόσο η τελική αιτία θανάτου να είναι ο COVID-19. Πρόκειται για γυναίκα 72 ετών με εξαιρετικά βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, η οποία νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Μετά και τη σημερινή απώλεια, ο συνολικός αριθμός ασθενών με κορονοϊό που έχουν χάσει τη ζωή τους ανέρχεται στους 23. 16 από τα θύματα, 11 άντρες και μια γυναίκα, είχαν ως τελική αιτία θανάτου τον COVID-19. Η μέση ηλικία των θυμάτων είναι το 71ο έτος. Εντός του τελευταίου 24ωρου έχουν καταγραφεί μόλις 2 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, γεγονός που διατηρεί την ενθαρρυντική επιδημιολογική εικόνα στην πορεία αντιμετώπισης της πανδημίας. Και τα δύο νέα κρούσματα προέρχονται από δειγματοληπτικό έλεγχο από ιδιωτική πρωτοβουλία σε σύνολο 1.153 διαγνωστικών εξετάσεων. Το σύνολο των περιστατικών κορονοϊού ανήλθε στα 903. Η ικανοποίηση εκφράζει η επιδημιολογική ομάδα του Υπουργείου Υγείας και για τα τελευταία αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 10 ημέρες μετά την εφαρμογή της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ωστόσο τη σύσταση για επιφυλακή και επαγρύπνηση, καθώς και την έκκληση να συνεχιστεί η εφαρμογή των μέτρων αυτοπροστασίας. Στο νοσοκομείο αναφορά στην Αμόχωστο εξακολουθούν να νοσηλεύονται 8 ασθενείς με κορονοϊό σε καλή γενική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δόθηκαν 3 εξιτήρια. Διασωληνωμένα νοσηλεύονται συνολικά 4 άτομα, ένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 3 στη Λευκοσία. Η κλινική κατάσταση όσων ασθενών είναι στην εντατική παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Επιπλέον, σε όλα τα νοσηλευτήρια πλην του νοσοκομείου αναφοράς, νοσηλεύονται σε θάλαμο άλλοι 3 ασθενείς με κορονοϊό. Στα 108 παρέμειναν και σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην κατεχόμενη Κύπρο. Σύμφωνα με το λεγόμενο Υπουργό Υγείας Αλλιπυλή, ούτε και σήμερα εντοπίστηκε θετικό κρούσμα από τους 1.016 εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν. Επικρίσεις εναντίον ορισμένων κομμάτων ότι προβάλλουν συνεχώς νέες αξιώσεις και νέα προσκόμματα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο πακέτο κρατικής στήριξης, παρά την υιοθέτηση από την κυβέρνηση των πλείστων εισηγήσεών τους, διατυπώνει ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Σε γραπτή δήλωση, ο κ. Πετρίδης χαρακτηρίζει πολύ σημαντικό για την οικονομία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά και κρατικές εγγυήσεις για δανειοδότηση. Τονίζει ότι εδώ και 1,5 μήνα το νομοσχέδιο έχει τύχει εκτενούς διαβούλευσης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, οι γραπτές εισηγήσεις των οποίων έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Πετρίδης σημειώνει επίσης ότι κάποια κόμματα προβάλλουν και μη ρεαλιστικές αξιώσεις για κατακόρυφη αύξηση των δαπανών, αγνοώντας τις δυνατότητες της οικονομίας και παρά τα ιδιαίτερα ψηλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δημοσιονομικά πακέτα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Προσθέτει ότι είναι νοπές οι μνήμες από τότε που το κράτος μετρούσε σε μέρες τα ρευστά του διαθέσιμα και αναγκαζόταν να ζητήσει διάσωση από τρίτους λόγω λανθασμένων οικονομικών χειρισμών. Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει περαιτέρω ότι η κυβέρνηση, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων για την οικονομία, έδρασε από την πρώτη στιγμή συνενετικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κρίση είναι εδώ και δεν πρέπει να υποτιμάται. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις το συντομότερο δυνατό, καθότι, όπως σημειώνει, η καθυστέρηση οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ασφυξία με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία. Σε ανακοίνωση, ο ΠΑΣΙΞΕ αναφέρει ότι η τουριστική και η ξενοδοχειακή βιομηχανία έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, αφού από τα μέσα Μαρτίου έχουν παραλύσει και είναι οι τελευταίοι τομείς της οικονομίας που θα ανακάμψουν. Σημειώνει παράλληλα ότι ο τουρισμός αρχίζει σιγά σιγά να καταραίει υπό το βάρος των εξόδων, ενώ διατηρεί μηδενικά έσοδα για μήνες. Ως εκ τούτου, σημειώνουν οι ξενοδόχοι, επιβάλλεται η ψήφιση του νομοσχεδίου προκειμένου να δοθεί αναγκαία στήριξη και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης για επανεκκίνηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση, το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει ότι διεξάγονται δειγματοληπτικοί επιτόπιοι ελέγχοι στα σχολεία. Σε ανακοίνωση αναφέρει πως τα ευρήματα των ελέγχων θα ανακοινωθούν σύντομα μαζί με ενδεχόμενες ενέργειες που θα αποφασιστούν. Σε σχέση με την εξαποστάσεως διενέργεια εξετάσεων για αξιολόγηση φοιτητών, αναφέρει ότι στάλθηκε ερωτηματολόγιο σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό τον έλεγχο και την ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών και πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να απαντηθεί μέχρι αύριο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αριθμός ιδρυμάτων απάντησε ότι θα διενεργήσει εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών. Στην Ελλάδα, στα 153 ανήλθαν τα θύματα από την πανδημία του κορονοϊού μετά το θάνατο απόψε 88χρονου, ο οποίος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται στις 2.744 μετά τον εντοπισμό άλλων 18 κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο. 32 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Ανά την Ιφίλιο, 288.000 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Μέχρι στιγμής, 4.290.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το θανατηφόρο ιό. Την ίδια στιγμή, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι 1.544.000 ασθενείς έχουν αποθεραπευτεί. Στις 46.865 έχουν περιοριστεί ασθενείς που νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν ήπια συμπτώματα της επιδημίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Οι νεκροί στη χώρα έχουν ξεπεράσει τις 82.000, ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν το 1.400.000. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστατικών κορονοϊού, ακολουθούν η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Ιταλία και η Γαλλία. Ρεκόρ θανάτων εξακολουθεί να καταγράφει στη γυραιά Ήπειρο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι νεκροί ανέρχονται πλέον στις 32.692. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη μάχη για τη ζωή 627 άνθρωποι. Το πρόγραμμα διάσωσης θέσεων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθει πολύ αργά, εκτός αν υπογραφεί αυτή την εβδομάδα, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων. Νεότερα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 28% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους προσωρινά ή μόνιμα εξαιτίας της πανδημίας. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 44,1% και στην Ελλάδα στο 46,5%. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων απευθύνει έκκληση στα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν τη μεταξύ τους διαφωνία και να καταλήξουν στο πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, οι μισοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι από την έναρξη της κρίσης οι ώρες εργασίας τους έχουν μειωθεί. Το ζήτημα της διασφάλισης της συνεχούς και αξιόπιστης πρόσβασης σε φάρμακα εν μέσω πανδημίας εξέτασαν οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης. Τονίστηκε η σημασία του έγκαιρου εντοπισμού ελλείψεων και της αυξημένης παραγωγής στην Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός φαρμάκων στην εσωτερική αγορά. Οι Υπουργοί επεσήμαναν την ανάγκη όπως συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διασφάλιση της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής των φαρμάκων. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το συνεχιζόμενο αναπτυξιακό πλαίσιο επιλογών της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη. Επανέναρξη 1.000 πτήσεων την ημέρα από την 1η Ιουλίου σχεδιάζει η Ryanair, καλύπτοντας το 90% των προορισμών της. Οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση. Η Ιρλανδική Εταιρεία Χαμηλού Κόστους ανακοίνωσε ότι αυτός ο αριθμός των πτήσεων θα αντιστοιχεί στο 40% του προγράμματός της. Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα χορηγεί μάσκες στο προσωπικό καμπίνας, θα απαγορεύει τις πωλήσεις αντασμολογήτων με ρευστό και θα παρέχει περιορισμένη υπηρεσία καμπίνας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Eddie Wilson, δήλωσε ότι η 1η Ιουλίου είναι η πιο ρεαλιστική ημερομηνία για αύξηση των πτήσεων, ώστε μεταξύ άλλων χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και άλλες να ανακτήσουν ό,τι έχει μείνει από τη φετινή τουριστική σεζόν. Σωρία παραλήψεων για οικονομικές ατασταλίες, απουσία ελέγχου εταιριών με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και παράκαμψη του Υπουργείου Οικονομικών, καταγράφονται σε έκθεση κόλαφο της Ελεκτικής Υπηρεσίας για την Αρχή Στοιχημάτων. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ο μη έλεγχος στοιχηματικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται χωρίς άδεια, η παραχώρηση αδειών λειτουργίας χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η μη καταβολή φόρου από εγγεγραμμένες στο Μητρό εταιρείες στοιχημάτων από το εξωτερικό με τζίρο εκατομμυρίων. Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν και οι αδικαιολόγητες αποζημιώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής για συνεδριάσεις εντός ωραρίου και παρότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιπλέον, διαπιστώνεται απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες χωρίς διαγωνισμό, χρήση ακριβοπληρωμένων υποστατικών χωρίς πρακτικό λόγο, αλλά και παράκαμψη του Υπουργείου Οικονομικών από το οποίο δεν ζητήθηκε άδεια. Γυναίκα στην επαρχία Λάρνακα συνεργεί παράνομα ως κτηματομεσήτρια, εξαπατώντας το κοινό, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή για ενοικίαση ή αγορά ακινήτου. Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσητών καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε κάθε πράξη αγοραπολισίας και να αποτείνεται σε εγγεγραμμένους και αδιούχους κτηματομεσίτες, προκειμένου να μην πέσει θύμα απάτης. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει ακόμα ότι το περιστατικό είναι εις γνώση της αστυνομίας. Υπό έλεγχο τέθηκε μετά από 5 ώρες η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα κατεχόμενα, με τους καπνούς να καλύπτουν περιοχές της Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά ξέσπασε στη μια μιλιά σε χώρο με σίδερα και ελαστικά αυτοκινήτων και λόγω των ισχυρών ανέμων έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν 20 στρέμματα γης. Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτως ο τόπος κι η ακτή νεκρική, γύρω με κουφάρι γυρτό και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπάς σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να κοιμάμαι. Θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες λιβές, δίχως χάρη. Κι έτσι κουφιό κι ακίνητο με σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. Έτσι να με καράβει κρεμισμένο νεκρό, έτσι να με. Σαν μουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμαι.
Αχ, τι ωραίο τραγούδι, χαλαρώνει αυτό το τραγούδι του Κώστα Καράλη, «Σπασμένο καράβι». Και ακούτε Radio Σαντρεβίλ 102,3 στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Fibe στο κανάλι 960, στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και παντού είμαστε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα Radio Σαντρεβίλ από όπου και αν μας ακούτε, ή από έξυπνο μεγάφωνα ή από την αναλογική συχνότητα του Radio Σαντρεβίλ 102,3 FM ή από το κινητό σας ή από το ίντερνετ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας βάλετε στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας, στο τρανζιστοράκι σας. Αυτό μεγάλη μας τιμή. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έως και τις 10 η ώρα οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής σήμερα. Θα είμαστε και αύριο μαζί, αύριο Τετάρτη στις 8.30 έως και τις 10. Στις 9 η ώρα θα έχουμε τον Νικόλαο Μαύρο με κοινοτικά. Έχει ορισμένες απορίες σχετικά με την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου και την τρύπα, και την λεγόμενη τρύπα των 2 εκατομμύριων δολαρίων, θα μας τα πει αύριο καλύτερα ο κύριος Μαύρος. Και στις 9.30 θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Πάπας, και αυτός έχει μερικές απορίες. Θα μας πει για το κογκρέσο ή για κοινοτικά, ένα από τα δύο ή και τα δύο. Πάλι σήμερα είχαμε κοινωνικά, αύριο έχουμε κοινοτικά. Για όλα τα γούστα το Radio Σαντρεβίλ, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας αγαπάτε. Πολλά χρόνια τώρα, 50 χρόνια τώρα ελληνικές εκπομπές εδώ στο Radio Σαντρεβίλ. Το είχαν ξεκινήσει βέβαια αξιόλογα άτομα το 1974, το ελληνικό πρόγραμμα στο Σαντρεβίλ. Και εδώ και 2 χρόνια είναι νέα διοίκηση, αλλά σεβασμό στους πρωτοκάτοχούς μας, διότι βαδίζουμε στα δικά τους μονοπάτια. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8:49 πρώτα λεπτά ακριβώς, με το ατομικό ρολόι που έχω εδώ. και να σας πω ότι την Κυριακή πρωί θα έχουμε την Θεία Λειτουργία ζωντανά από το κανάλι Ελληνική Τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV, για όλους εσάς που έχετε τηλεόραση Roku. Τηλεόραση Roku, η οποία είναι σε ελεύθερη πώληση στο Walmart, μια τηλεόραση Roku, η οποία πιάνει 40 κανάλια ελληνικά, δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Τα μεγάλα κανάλια της Ελλάδος, τα περιφερειακά κανάλια της Ελλάδος, του εξωτερικού από τη Φλόριντα, το ελληνικό κανάλι της Φλόριντας, έχει και το Ρόντο και το Montreal, το δικό μας κανάλι εδώ του Montreal, το Montreal Greek TV, το οποίο είναι 24ωρο ελληνικό κανάλι. Εκπέμπει όλη μέρα τοπικό πρόγραμμα. Την ημέρα έχουμε τις συνεντεύξεις τύπου της ηγεσίας του Καναδά, του Κεμπέκ, και παρικιακό πρόγραμμα, όπως επίσης και ελληνικό πρόγραμμα και από το Τορόντο με τον κύριο Θανάση Κουρτέση. Την Κυριακή πρωί έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Μητρόπολης, ή μάλλον της Αρχιεπισκοπής, πρέπει να λέω τώρα, στο Τορόντο. Έχει ένα ωραίο ψάλτη, θα την απολαύσετε. Απλά, όσοι έχετε τηλεόραση, έξυπνη τηλεόραση Roku, πρέπει να γράφει Roku, απλά εγκαταστήστε την εφαρμογή που λέει Greek TV Lite και σε αυτό το πακέτο ψάξτε το κανάλι Montreal Greek TV. Στο κανάλι Montreal Greek TV έχουμε την Θεία Λειτουργία ζωντανά και το βλέπουν πάρα πολύ, τη βλέπουν πάρα πολύ, το βλέπω εδώ πέρα στατιστικές, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να περάσουμε και σε μια είδηση η οποία δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί κανονικά κάθε μήνα, αλλά έχουμε και την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Η έντυπη έκδοση είναι πιο πολύ ομογενειακό περιεχόμενο, ελληνικό ομογενειακό. Η ηλεκτρονική έκδοση όμως που είναι στο διαδίκτυο είναι πιο πολύ τοπικό περιεχόμενο, mainstream στα ελληνικά. Και λέει η είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.greektimes.ca, χθες Δευτέρα η Μοντρεαλίτισσα βουλευτήνα M&A Dominique Anglade διορίστηκε επίσημα ηγέτιδα του Φιλελεύθερου Κόμματος στο Κεμπέκ, μετά που ο Αλεξάνδρο Κιουσό, ο πρώην δήμαρχος του Ντράμανβιλ, αποχώρησε ως υποψήφιος. Η αναχώρησή του άφησε την Anglade, η οποία έχει την υποστήριξη αρκετών από τους φιλελεύθερους συναδέλφους της, την μοναδική εναπομείνοντα υποψήφια για να αντικαταστήσει τον πρώην πρωθυπουργό Φιλίπ Κουγιάρ ως ηγέτιδα του κόμματος. Η Anglade, 46 ετών, έχει πλέον αναλάβει επίσημα τα ενία του κόμματος από τον Pierre Arcan, ο οποίος διορίστηκε προσωρινός ηγέτης μετά την εκλογική ήττα των φιλελεύθερων το 2018 και την επακολούθη παρέτηση του Κούγια. Η Anglade είναι η πρώτη γυναίκα και το πρώτο πρόσωπο χρώματος που θα ηγηθεί το φιλελεύθερο κόμμα του Quebec. Έχουμε μια ωραία γυναίκα, είναι μαύρη και είναι η πρώτη γυναίκα βουλευτίνα, ή μάλλον πρώτη ηγέτιδα του Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ. Όχι μόνο πρώτη γυναίκα, αλλά και πρώτη μαύρη γυναίκα. Να της ευχηθούμε σιδηροκέφαλη και καλή σταδιοδρομία της κυρίας Anglade. Αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Η ώρα είναι 9:55, μάλλον 53 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Πομβιού Λαβάλ, από που γίνεται το πρόγραμμα ζωντανά, είναι 7 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0. Και ψυχρός καιρός έξω. Η άνοιξη δεν θέλει να έρθει. Ως το καλοκαίρι θα έρθει η άνοιξη. Πού θα πάει, πού θα έρθει. Πάντως στην Ελλάδα επικρατούν πολύ ζεστές θερμοκρασίες, πολύ ζέστη, και ο κόσμος θα αρχίσει τώρα να βγαίνει έξω, διότι μέσα δεν μπορεί να έχει κλειστομένο μέσα. Επομένως το μένω με σπίτι τώρα αρχίζουν και χαλαρώνουν τα μέτρα στην Ελλάδα, αλλά με ευλαβική προστασία, όπως λέει και ο Παπαδόπουλος στη διαφήμιση. Περνάμε σε ένα τραγούδι, ή μάλλον να σας καληνυχτήσω εδώ, να σας καληνυχτήσω αύριο ραντεβού στις 8.30 ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Στις 9 η ώρα θα έχουμε τον κύριο Νίκο Μαύρο με κοινοτικά και τον Κώστα Πάπα αμέσως μετά. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Γεια σας, ραντεβού αύριο Τετάρτη στις 8.30 ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM.
Ενδιαφέρει. Εγώ ακόμα.